Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Njihemi fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Mbi 400.000 lënë të pazgjidhura në gjykatat e Kosovës. Qytetarët ankohen për çmimet e larta të konsumit. Nga bota gjenden rënojat e avionit të rrëzuar të kompanisë Egyptair. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rënojat e aeroplanit Egyptair, i cili është zhdukur muajin e kaluar në detin Mezdhej, janë gjetur. Hetuesit egjiptian thanë se disa lokacione kryesore janë identifikuar. Fluturimi MS-804 është rrëzuar më 19 maj me 66 veta në bord. Avioni Airbus 320 ka qenë duke udhëtuar nga Parisi për në Kairo. Shkaku i fatkeqësisë mbetet ende i paqartë. Zbulimi i rënojave vjen 2 javë pasi një anije e marinës franceze ka kapur sinjalet e njërës prej kutive të zeza të avionit që përmban të dhënat e fluturimit. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe republikanë të tjerë kanë thënë se do të konsiderojnë kufizimin e shitjes së armëve për njerëzit që ndodhen në listat për terrorizëm. Ky zhvillim vjen pasi personi që ka vrarë të dielën 49 persona në një klub natën në Orlando të Floridës është zbuluar se ka qenë në listën e FBI-s për terrorizëm më 2013 dhe 2014, por më pas është hequr. Trump ka shkruar në Twitter se do të bisedoj me shoqatën kombëtare të pushkëve që njerëzit në listat për terrorizëm të mos lejohen të blejnë armë. Edhe grupi i lobit për armë, i cili zakonisht bllokon kufizimin e armëve, është pajtuar se terroristët nuk duhet të lejohen të blejnë ose të posedojnë armë zjarri, ka thënë drejtori ekzekutiv Chris Cox. Trupat e 34 personave, në mesin e tyre 20 fëmijë, janë gjetur të vdekur në shkretë të tirë në Niger. Zyrtarët thanë se viktimat janë migrantë që kanë qenë duke udhëtuar me shpresën për të arritur në Algjeri ose Evropë. Ministria e Brendshme e Nigerit tha se viktimat, me sa duket, kanë pësuar nga etja pasi janë braktisur në mes të shkretë të tirës nga trafikuesit. Komësia e viktimave nuk është bërë ende e ditur. Kombëtarja shqiptare e futbollit e ka edhe një shans për të kualifikuar tutje në kampionatin evropian të futbollit. Ajo duhet të mund Rumaninë në ndeshjen e së dielës për të siguruar ndonjë pikë. Shqipëria ka humbur të mërkurën mbrëmë ndeshjen me Francën me rezultat 0-2. Shqipëria ka humbur dhe lojën e parë me Zvicrën. Kombëtarja shqiptare po merr pjesë për herë të parë në histori në një kampionat evropian të futbollit. Euro 2016 po zhvillohet në Francë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë e pasyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, çështja e vazhdimit të mandatit të Euleksit mbetet temë gazetave në Prishtinë. Çfarë thuhet sot?
E përditshme e Kosovës sot, Valona konsideron se oligarkët kosovarë, të cilëve u ka hyrë frika në palc, se një ditë do të mund të jenë edhe vetë protagonistë të kronikave gjyqësore, këto ditë u përpoqën të bëjnë një manovër të pist politike, duke u munduar t'ia lidhin duart Euleksit. Gazeta thekson se tentativa për ta kontrabanduar një projekt ligj që praktikisht dhe ligjërisht ia hes të drejtën e Euleksit që të hapë raste të reja për krim të organizuar dhe korrupsion, tregon fytyrën e vërtetë të pushtetit aktual. Sipas Kosovës sot, pavarësisht të metave që ka pasur misioni Bashkimit Evropian, është më së qartë se me nivelin aktual të drejtësisë së Kosovës, prania e më të tjeshme e Euleksit është e domosdoshme. Duke qenë se shteti kapur do t'i paralizoj të gjitha nismat vendore të ndëshkimit të zyrtarve të korruptuar, pavarësisht rangu të tyre politik, gazeta thekson se Kosova ka nevoj edhe për ca kohë ta ketë Euleksin si një lloj garancie se të paktën të ashtu quajturit peshqit të mdhenj do të përfundojnë në pranga dhe do të dalin para drejtësisë. Gazeta po ashtu vlerëson se Uleksi nuk do ta bëjë Kosovën një shtet të mirëfill të ligjor, sepse kjo varet nga vullneti shoqëror dhe ndryshimi politik, por paktën mund të ndihmojë në pastrimin e skenës aktuale nga të inkriminuarit të cilët duan të jenë mbi ligjin. Valona?
Zënel, qeveria dhe kuvendi Kosovës kanë paralajmëruar për sot zgjidhjen e kësaj çështje. Çfarë thot shtypim?
Dhe përditshme ako aditore Valona ka vënë pas se formalitetet rreth vazhdimit të mandatit të Uleksit nuk kanë përfunduar as ditën kur misionit evropian për sundim të ligjit i skandoi mandatit vjeçar. Megjithatë, siç thekson gazeta, qeveria ka konfirmuar arritjen e pajtimit me Brukselin për jetëgjatësinë e Uleksit. Por paralajmërimi i kryeministit Mustafa se gjatë ditës së mërkurë do të votojnë dhe tërkëmbimin e Brukselit dhe ndryshimet ligjore për këtë mision, të cilat pastaj do të marrin fuqinë e marrëveshjes ndërkombëtare në kuvend, nuk doli i sakt. Shefja për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, nuk është përgjigjur letrës së presidentit Hashim Thaçi deri në mbrëmjen e së mërkurës. Tani, siç thekson e përditshmja koaditore, votimi i tij është thënë se do të ndodhë sot, pra të njëjtën në qeveri dhe të njëjtën do ta procedojë kuvendit në një seancë të jashtëzakonshme për të votuar vazhdimin e mandatit të Uleksit. Megjithse nuk ishte në agjendën e qeverisë të mërkurën e Uleksi, kryeministri Isa Mustafa ka thënë se janë arritur marrëveshjet që misionet të zgjatet jeta edhe për 2 vjet në Kosovë. Në Bruksel është konfirmuar se posa të këmbehen letrat midis zonjës Mogherini dhe presidentit Kosovës Hashim Thaçi, e njëjta gjë do të kalojnë kuvendin e Kosovës dhe nëse miratohet atëherë do të vazhdohet mandati e Uleksit edhe për 2 vjetet e ardhshme, shkruan koaditore.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenil Buzuku për këtë përmbledhjen nga shtypi kosovar. Këshilli i gjyqësorit Kosovës ankohet se ka mungesë të gjykatësve dhe se një gjë e tillë ka ndikuar në grumbullimin e lëndëve të pazgjidhura. Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se mungesa e llogaridhënies në sistemin e drejtësisë thonë në fakt se mungon llogaridhënia në sistemin e drejtësisë dhe se me grumbullimin e lëndëve po shkelen të drejtat e qytetarëve. Kronikë Arton Kunushevci.
Mbi 400.000 lëndë gjyqësore vazhdojnë të mbesin të pasgjidhura dhe njëkohësisht të patrajtuara me arsyetimin e numrit të vogël të gjyqtarëve. Zyrtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thanë për Radion Evropa e Lirë se numri më i madh i lëndëve të pasgjidhura ka të bëjë me kundërvajtje. Ata thonë se rastet e natyrës korruptive janë të kategorizuara si raste me prioritet në gjykata. Zëvendëskryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Agi Maliqi e pranon se numri i lëndëve të pasgjidhura në gjykata është i madh dhe ato barten nga viti në vet.
Sipas statistikave që janë gjeneruar në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, rezulton se 8.417.232 lëndë. Por kjo është një numër total i gjitha lëndëve.